My jsme začali minule první list Tesalonickým. To je město, hlavní město Makedonie tehdejší doby a významné město i dnes a je výjimečné v tom, že je to jedno z měst, které má kontinuitu. To znamená, že o něm moc nevíme, protože na tom starém stojí nové. Takže ty vykopávky jsou velice omezeny, protože v tom městě se pořád ještě žije. Ty ostatní města, i významná Efesus a podobně, se posunuly a ty nová jsou trošičku jinde. Pavel do tohoto města neplánoval přijít o své újmě, ale když byl na té druhé misijní cestě, tak mu Pán Bůh dával různé překážky a nakonec se mu ve snu zjevil makedonský muž a řekl, potřebujeme tvoji pomoc. Tak on se přeplavil přes to Egejské moře a přišel do Filipy, tam byl vězněn a zbičován a potom po té hlavní cestě přišel do Tesaloniky. A tam se mu nedařilo o mnoho lépe. My máme napsáno, že 3 soboty, víkendy, kázal v synagoze, ale že proti němu ti Židé poštvali takové ty povaleče, bezdomovce, a vyhnali ho v podstatě z toho města. Pavel tam strávil velice krátkou dobu v té Tesalonice. Ale když si čtu ten samotný list, tak nabývám dojmu, že tam přece jenom strávil o trošičku díl než jenom ty 3 neděle nebo 3 soboty, jak se tehdy říkalo. Ale že asi v té synagoze mohl sloužit skutečně jenom po ty 3 soboty. A pak možná se věnoval něčemu jinému, než došlo k té reakci od těch Židů. My si o tom budeme dneska číst. Budeme číst si druhou část prvního listu. Já jenom pro ten kontext. Ten Pavel tam strávil velice krátkou dobu, v řádu týdnu, možná nějaký měsíc. A když jim píše ten dopis, tak ten sbor má tak zase jenom několik měsíců existence, v podstatě do půl roku. On potom pokračoval dál přes Bereju do Aten a asi píše ten list z Korintu. Takže to se odehrálo všechno během půl roku. Takže Pavel tam nestrávil mnoho času a je to velice mladý sbor. A to je ten kontext, do kterého promlouvá tenhle list. Pavel, Silvánus a Timoteus, církví Tesaloničanů, v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás a za všechny, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. A neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Víme, bratři, Bohem milovaní, o vašem vyvolení, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v Duchu svatém a v plné přesvědčivosti. Vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení s radostí Ducha svatého. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Neboť od vás se rozeznělo Pánovo slovo nejen v Makedonii a v Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, se rozšířila všude. Takže není třeba, abychom se o tom vůbec zmiňovali. Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Takže to je první kapitola. Děkuju. My jsme si minule zdůraznili, že ten dopis je takové kolektivní dílo, kdy sice tím hlavním autorem je asi apoštol Pavel, nejspíš ten dopis diktoval a psal ho nějaký ten zapisovatel, jak bylo tehdy zvykem, ale v tom začátku zmiňuje ty svý spolupracovníky, což je Timoteus, mladý věřící, kterého potkal v Listře právě na té druhé misijní cestě a vzal ho sebou, a Silas, což tady je nazván Silvánus, to je ta pořečtělá nebo latinská verze toho jména Silas. A ten dopis samotný byl přinesen asi tím Timotem. No, to bylo v tom kontextu, v reakci na toho Timotea, který tam šel a přinesl nějaké zprávy. Začíná tím, že Pavel je velice vděčný, protože že ten sbor vůbec existuje, že funguje, že přetrval, protože z toho sboru musel vlastně odejít pod nátlakem utéct. A i to vedlo k tomu, že se vyrojili všelijaké pochybnosti o tom, proč tak se tak rychle Pavel vypařil. Protože někteří říkali, že on měl nějaký špatný motivy a musel odejít. Tak Pavel na to potom reaguje. Ale tady v té první kapitole je v podstatě důraz na to, že Pavel je velice vděčný a váží si toho, že ta práce, kterou tam započal, že pokračuje, že ten sbor je živý. My jsme si řekli ty tři věci, které jsou takový známý Pavlovi, které kdy mluví o víře, lásce a naději, tak on tam k tomu přidává nějaké specifika, říká, že ta víra se projevuje oddaností, věrností, loajalitou, takže tam jsou ty skutky té víry. Potom se projevuje službou, službou lásky, to znamená, že to není jenom o nás, ale ten sbor působí navenek, člověk si všímá, slouží, napodobuje Pána Ježíše v tom životě, je tam změna. A potom se projevuje nadějí a ta naděje je vytrvalá. To znamená, to není pasivní, nějaká taková trpělivá naděje, která si sedne a čeká, až na ní přijde řada, ale v tom, co děláme, tak se nenecháme odradit ani něčím, žádnými překážkami. Prostě pokračuje člověk v tom díle, kterého Pán Bůh povolal. A to je v tom čtvrtém verši, kdy říká Pavel, víme, bratři, Bohem milovaní o vašem vyvolení. Neboť naše evangelium k vám. A teďka tam jsou dvě věci, kdy říká jednak jim, že jsou milovaní Pánem Bohem, ti věřící, a že jsou vyvolení. To dává logiku a dost často je to společně, že Pán Bůh někoho miluje a toho vyvolí, toho povolá. První to slovíčko vyvolení nebo vybrání je takové obalené velikou teologií a různými dogmaty, ale v podstatě ve Starém zákoně, když se mluví o vyvolení nebo o vyvoleném, tak se mluví o Izraeli. Izrael byl vyvoleným Pánem Bohem. Pán Bůh si vybral, povolal Abrahama, ale nakonec se hovoří o tom, že ten, kdo je vybrán, vyvolený a milovaný Pánem Bohem, je Izrael. Spousta proroctví o tom, že miloval tu vinici a založil a pečoval o ní a něco čekal. Takže Izrael je ten vyvolený a v Novém zákoně tím, kdo je vyvolený, je v prvé řadě Pán Ježíš, protože je to naplnění. On je tím naplněním toho vyvolení Izraele, on je ten, o kterém se mluvilo, ke kterému celé to vyvolení směřovalo, on je ten vyvolený a my jsme vyvoleni v něm. Takže ten Nový zákon trošičku mění. A jenom bych přečetl z 5. Mojžíšovi 7. kapitoly, pár úvodních veršů asi od 6. Kdy Mojžíš říká, 5. Mojžíšova 7. kapitola 6. verš. Vždyť ty jsi svatým lidem Hospodinu, svému Bohu. Tebe Hospodin tvůj Bůh vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím. Ne proto, že byste byli početnější nežli všechny národy. K vám Hospodin přilnul a vyvolil vás. Vždyť vás bylo méně než ostatních národů. Ale ze své lásky k vám, aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim otcům, vás Hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky faraona egyptského krále. Takže tady se mluví ten důvod, že ten Izrael je tím vyvoleným na základě těch zaslíbení, které byly dány Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, vyvolil si národ. A to ne proto, že by byl nějaký lepší a početnější, že by tam byl nějaký potenciál v něm, ale skutečně to bylo na základě toho, že je miloval. A to tady máme i v tom listu Tesalonickém, kdy říká, vy jste milovaní Bohem a Pán Bůh vás vyvolil. A teďka říká, jak to ví, někdy to vyvolení je takové skryté, jak on ví, že zrovna jsou ti vyvolení. A on říká, že to je zřejmé z toho, jak k ním to evangelium přišlo a jak na něho zareagovali. On říká v tom 5. verši, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci, v Duchu svatém a v plné přesvědčivosti. Takže jsou tam takové tři důrazy. Jednak, že to slovo nepřišlo jen ve slovu, ale zároveň přišlo ve slovu. Protože Pavel přišel a boží poslání je běžte do celého světa a kažte evangelium. Někdy ten náš důraz je na to, aby jsme jenom nemluvili, ale také žili. Takže někdy mi řekneme, kaž evangelium a když není jiného zbytí, tak použij slova. To tak není. Slova se vždycky musí použít. Tady je to napsáno. Nepřišlo to jen ve slovu, ale ty slova jsou nutná. Ta informace, ta zpráva, to, že Pán Bůh nás miluje, že jsme ztracení hříšníci, že potřebujeme odpuštění, ale že je otevřená Boží nároč v Pánu Ježíši, že každý může přijít. My budeme mluvit o tom vyvolení, se to netýká jenom těch vyvolených, Pán Bůh miluje úplně všechny lidi a to vyvolení je těch, kteří přijdou do Pána Ježíše Krista a v něm jsou všichni ti, kteří jsou vyvolení. Tak to pozvání platí úplně pro všechny. A Pán Bůh říká, že vírou v jeho syna je spasení pro každého. Takže to je ten důraz na to, že přišlo k ním evangelium, ale nebylo to jenom o téhle zprávě, o téhle informaci, ale to evangelium přišlo v moci, a v Duchu svatém a v přesvědčivosti, usvědčení nebo v ujištění. Ta moc, to se dá pochopit. Různě v Římanům je napsáno, že když přišlo evangelium v moci, tak se dělí různé zázraky, znamení, které provázely i tu práci těch apoštolů, které potvrzovaly tu pravost jejich slova. My v tom listu, nebo my ve skutcích, když se mluví o tom, kdy Pavel přišel s Timotém a Silasem do toho sboru, nebo do toho města Tesalonice, se nemluví o žádných zázracích, tam žádný zázrak není zmíněný, ale to neznamená, že se něco nemuselo odehrát. Ale samozřejmě ta největší moc a ta nejúžasnější projev té boží vznešenosti a majestátu je v tom, že to evangelium není jenom informace, která se přijme hlavou, ale něco, co proniká do nitra člověka, které ho mění a které to evangelium má moc spasit každého. Takže tady přišlo, zaznělo evangelium po třikrát v té synagoze, možná na různých jiných místech, na ulici, na náměstích, i později v domácnostech a lidé se obraceli. Lidé to slovo přijímali a to slovo se v nich stávalo boží mocí, která je znovu zrodila, která je spasila, která je zachránila. My máme napsáno, že to boží slovo není jenom semínkem, které někde zapadne, ale že přináší úrodu. Proroci říkali, že boží slovo se nenavrací zpět prázdné. A tady ten důraz toho Ducha svatého je, že Duch svatý usvědčuje, že Duch svatý obvinuje, že Duch svatý působí k tomu, aby to slovo zasáhlo nás, aby jsme mu porozuměli, on osvětluje naše mysli, aby mu porozuměli a zasáhlo nás, aby si uvědomili, že je o nás, že se nás týká, že my potřebujeme tu víru, že my potřebujeme vyznat hřích, že nás Pán Bůh miloval, že za nás Pán Ježíš zemřel. Takže to je něco, co Pán Bůh v nás působí. Takže to přišlo nejenom ve slovu, ale přišlo to v moci proměnit, změnit člověka, zachránit, spasit člověka s tím působením Ducha svatého a s ujištěním nebo s přesvědčením, že skutečně je to pravda, že tomu tak je a že my můžeme Pánu Bohu celé patřit. Takže ta proměna byla úžasná, tak Pavel tam byl řádově týdny, možná nějaké měsíce v té Tesalonice a během tak krátké doby ti lidé přijali Pána Ježíše a vznikl tam sbor. Takže to je něco úžasného, ten projev, to v tom vidím ten nejúžasnější projev té boží moci. Že to nebylo jenom nějaká nová víra, nějaká nová teologie, nějaká nová myšlenka, která zaujme, ale že to byla úplná změna a vytvořil se nový lid, ti vyvolení, ti milovaní Pánem Bohem, tak jak byl Izrael, tak teďka jsou i v Tesalonice. Někteří tam byli ze Židů, my jsme si říkali minule, že tam byli mnozí ti bohabojní z těch pohanů, kteří už chodili tehdy do té synagogy, kteří věřili v jednoho pravého Boha, ale potom z toho, co budeme číst, jak jsme četli, že se odvrátili od model k pravému Bohu, tak to se netýká samozřejmě Židů ani těch bohabojných pohanů, kteří už tehdy chodili do synagogy, ale týká se to právě těch, kteří normálně žili jako pohané a kteří opustili ten způsob toho života a přilnuli k Pánu Bohu. Takže to byl jeden důkaz toho, že jsou to ti, o kterých si může být Pavel jistý, že je Pán Bůh miluje, že si je vybral, že jsou jeho lidé. Že to evangelium, jak přišlo, že přišlo nejen ve slovu, ale v té moci. Potom druhý, který zdůrazňuje, je, že se ve sedmém verši, trošku přeskočím ten šestý, s tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii v Achaji. Dalším důkazem pro něho je, že jsou následovníci Pána Ježíše, že jsou následovníci jejich příkladu. To znamená, že vidí tu změnu, že to není jenom nějaký souhlas a stotožnění se s nějakou pravdou nebo novým učením, ale že oni žijí naprosto změněný život, který je prokazatelný, který je viditelný, který je svědectvím o tom, že Pán Bůh v nich způsobil obrat, znovuzrození a že patří jemu, že teďka jsou děti, které patří do Božího království a na tomuto světu. A on tam říká několik důvodů, neboť od vás se rozeznělo Pánovo slovo, nejen v Makedonii, v Achaji, ale i vaše víra, která směřuje Bohu, se rozšířila všude, takže není potřeba k tomu nic dodávat. Oni sami totiž o vás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu. A očekávali Pána Ježíše. K tomu se ještě vrátíme. To je takové, jak když člověk, no teď to bylo třeba o Silvestra, tak trošičku jinak, když se střílí ty rachejtle, tak to je zajímavé, když jsou ty první, pak už to jako zanikne. A když se jsou první rachejtle a díváte se, tak vystřelí světlo a teprve za chvíli přilítne ten zvuk. Takže to je takové, jako že Pavel přišel, kázal evangelium a najednou se to rozeznělo po celém okolí skrze ty tesalonické, kteří přijali tu službu apoštola Pavla. Nebo to máme takový klasický, když se hodí do rybníka kámen, tak to udělá spláš, jako, jo, spadne tam, vystříkne to do všech stran. Pavel přišel do Tesaloniky, zvěstuje evangelium A teď se dělají ty vlnky, které postupně se rozšířují až na okraji toho rybníku, až to šplouchne na tom břehu. A tohle zase byl projev těch tesalonických. Oni byli u toho, když to vystříklo, když přišel Pavel a byl tam tu chvíli, to byl takový jakoby výbuch viditelný, zjevný pro těch pár lidí, kteří v tu chvíli zareagovali, ale to nebylo všecko. Ta víra, to svědectví se rozšířilo po tom Makedonii, Achaji a ještě dál, protože to nebylo jenom v tom slovu, to rozeznění, to světilko, ale potom tam byl změněný život a to bylo něco, co mělo dopad na tehdejší společnost a o čem si všichni ostatní povídali a měnilo je to a šířilo se to dál. Takže to je něco úžasného, že to pravé obrácení spočívá v tom, že my přijmeme evangelium, tu radostnou zprávu o tom, že Pán Bůh poslal svého syna na smrt, aby každý, kdo jej přijme, kdo v něho uvěří, tak aby měl věčný život, abych měl vztah s Bohem. A že tahle a přijme tu zprávu nejenom jako něco pěkného, ale jako boží moc, která naprosto změní jeho život. Oni následovali Pána Ježíše Krista a tuhle zprávu předávali dál, ale zároveň ten změněný život se stal příkladem pro ty ostatní. Takže oni přijali ten způsob těch apoštolů, viděli, jak oni žijí, přijali tu jejich zprávu a tu zprávu nesli dál, ale zároveň nesli ten změněný život. Zase se stali oni vzorem, příkladem, mustrem pro ty ostatní, jak následování Pána Ježíše Krista vypadá. Takže to je moc krásný a mělo to dopad hrozně daleko. Právě, že to neustalo jenom nějakým výstříkem nebo nějakou rachejtlí, ale znělo to dál, rozšířilo se to po celém okolí. No a toho, co si oni všimli, bylo právě, že opustili ty modly a přilnuli k pravému živému Bohu. A to bylo dost radikální v té době. My dneska to tak jako moc nevnímáme, ale tehdy to bylo, že cokoliv jste dělali, tak bylo spojený s těmi pohanskými bohy. Tak vy jste se rozhodli na nějaký trip, tak jste přinesli nějakou úlitbu, nějakou oběť tomu bohu, aby vám dal prospěch na vaší obchodní cestě. Nebo jste se rozhodli založit novou vinici, tak jste jako se snažili uchlácholit nějakého boha zase, který na to měl vliv, aby teda tomu dal vzrůst a podobně. No. Třeba jste vdávali dceru, jak se dělá ženit, ženili syna, tak jste zase, to už bylo větší něco, tak to jste museli víc jako nějak něco tam i přisypat do toho chrámu a tak. A takhle se žilo ve všem. Onemocněli jste, hned se to zase řešilo. A teď si představte, že ti, kteří přijali evangelium, přijali Pána Ježíše Krista do svého srdce, najednou se tohohle neúčastní. Najednou na tohle nespoléhají. A to jako bylo radikální, to je vidět. Najednou tam nepřijdou a to bylo spojené se společenským životem, s obchodním životem, ze vztahy, ze sousedy, to bylo, kde se potkávali. Jo, a najednou oni tam nejsou, oni žijou, oni onemocní a oni neběží tam do toho chrámu. A já nevím, jak to převést do dnešní doby. Jako představte si, že byste třeba vůbec nepoužívali auta. A nebo jste rozhodli, že nebudete mít mobilní telefony, nebo používat počítač. Jo? Tak prostě to by bylo radikální, jakože by toho si nejde nevšimnout. Jo? Jako bylo by pěkný, kdyby jsme místo do mobilu čuměli do Bible, to by si možná lidi všimli. To si pamatuju, že ještě to tak dřív bylo, že jsem jel a ve vlaku a všude možně jsem si četl Bibli. Dneska člověk má tam tu placatku. Ale jako jak to přenést do našeho života, tu radikální změnu, které si všichni všimli a která měla ten dopad, že najednou žijí jinak a spolehám se na Pána Boha. No. Je takový obyčejný, že třeba mě čeká, my jsme teďka měli spoustu těch zásahů, operací, že skutečně nejdřív jdu k Pánu Bohu a svěřím mu ten svůj problém, tu svoji nemoc, tu potřebu, kterou mám Pánu Bohu a spolehnu se na něj. Tak jak my to děláme, proto se tady za sebe modlíme. A možná lidé dneska spolehají na peníze. Možná žít životem, který ukazuje na to, že peníze pro nás nejsou všechno, že to není ten základ, z kterého vycházíme. Jo, ale jako hledám, tam to bylo jasné, viditelné. Všichni si toho všimli, všichni o tom mluvili dodaleka, protože bylo zřejmé, že teďka tam došlo k obratu, ke změně. My tomu říkáme obrácení, že se někdo obrátil k Pánu Ježíši, ale někdy si toho našeho obratu nikdo moc nevšimne, protože ten život zůstane hodně podobný. Tak tady to bylo radikální a to byl důkaz toho, že oni skutečně jsou těmi milovanými a vyvolenými božími. Potom je tam ještě další věc, které si všimli, že sloužili pravému Bohu. To je zase to nasměrování, ty priority v tom životě, na čem záleží. Ještě se k tomu vrátím. Pak tam zaznívá, a očekávali z nebe jeho syna, kterého probudil z mrtvých. Takže to byla další pointa, že žili nějakou naději, nějakým výhledem. A to jsem taky přemýšlel, jaký to má dopad do našich životů, když žijeme očekáváním. Jo, změnili se, obrátili se, od něčeho spolehali a uctívali pravýho Pána Boha. Teď ten jejich život byl naplněnou službou, vztahem s Pánem Bohem, chození s ním a očekáváním jeho příchodu. My žijeme v takové zajímavé době, která se furt zatím protahuje, mezi smrtí a vzkříšením Pána Ježíše a očekáváním jeho druhého příchodu. Ti věřící v té Tesalonice si mysleli, že to přijde brzo, že to bude pár let, desetiletí. Dokonce někteří přestávali pracovat a tak jako to brali vážně, že jako každou chvíli musí přijít, tak proč se ztrácet čas nějakým lopocením, prostě budeme si zpívat spolu. Tak to jim Pavel trošku říká, že to trošku potom vysvětluje, že je to jinak. My zase po 21. stoletích nebo po 2000 letech máme jako dojem, že v podstatě zase tak to nehoří, že jako máme času je dost, že to tak asi hopem hnedka nebude a zase žijeme takové jako uchlácholení, že nežijeme tím očekáváním. Takže tam jsou takový napětí, jak moc to vnímat, že Pán Ježíš může přijít dnes, může přijít teď, může přijít v noci a jak moc si uvědomit, že třeba mám před sebou celý život ještě tady na této zemi. A teď v tom najít rovnováhu je těžké, ale myslím si, že ten důraz je na uvědomění si, že nejde o to, jestli Pán Ježíš přijde teď, nebo za týden, nebo za rok, nebo na konci mého života, nebo ještě mimo můj život, ale žít tím očekáváním. Ne té náhlostí, ale toho, že s tím počítám a že celý svůj život právě podřazují této skutečnosti. Tak jak když člověk ví samozřejmě, že třeba zemře a neví kdy, a jako neřeší, že teďka dneska zemřu, třeba můžu zemřít, anebo se neprobudím, jo, tak taky takhle tím člověk nežije. Ale přitom je si vědomý, že ten život nemusí být vždycky úplně těch 70 roků a víc, ale že může být kratší a má to přece jenom vliv na nějaký jeho utváření. A tohle by mělo být ještě víc. Když člověk jako víc přemýšlí o tom, že Pán Ježíš má přijít a že to těžiště a ten smysl toho života není tady o tom na této zemi, ale je skutečně v tom novém království. A to je zajímavé ještě, že ten příchod není, a takhle my to někdy vnímáme, nebo já jsem to někdy vnímal, že Pán Ježíš přijde a vytrhne nás, vysvobodí nás. A my na to se těšíme, že jako tady tak nějako trošku z toho unikneme, z toho marastu toho pozemského života, z těch bolestí a zklamání a těžkostí a tak. Ale že ten důraz je spíš na to, že Pán Ježíš přijde a dojde naplnění toho obnovení, toho nového stvoření, že přijde jako král, jako pán. Takže nejde o to vytržení, jakože teďka nic od nás všechno mě vytrhne, ale že to moje usilování, pro které žijí, že ta služba Pánu Bohu dojde vyvrcholení, dojde naplnění, že přijde ten král. A dovrší se všechno to moje snažení a ta naděje a to, co Pán Ježíš vykonal, se stane realitou. A to si myslím, že je i o tom vyvolení. To vyvolení je samozřejmě o tom, že nás Pán Bůh miluje, že jsme jeho, jinými slovy, že jsme spasení, že jsme zachráněni, že jsme Boží děti, ale zároveň to vyvolení je tak, jak bylo u Izraele, že jsme nástroji v jeho ruce k tomu, aby se to spasení, ta záchrana, to vykoupení, které se týká jednotlivců, ale které se také týká Božího lidu, ale které se také týká celé planety Země, aby se naplňovalo, aby se uskutečňovalo. Izrael by vyvolený ne v kontrastu k ostatním národům v tom smyslu, že já jsem si vybral tenhle národ a ostatní mě jsou ukradení a ti jdou všichni do zahynutí. To vyvolení bylo, ne, vy jste mým zvláštním národem, budete žít jinak, abyste byli svědectvím a přivedli ty ostatní ke mně. Takže to vyvolení není v kontrastu, tihle jsou vyvolení, tihle jsou zavržení, a tak je to i v Novém zákoně, ale tihle jsou vyvolení k tomu, aby ty ostatní přivedli ke mně. Aby to spasení, aby se to vykoupení šířilo a zasáhlo celý svět, zasáhlo všechny lidi. Takže to privilegium je ke službě. Jsme nástroj, jo? Nejenom spasení, ale také náplň života, ta služba, ten život. Takže máme žít očekávání. Takže radikální změna, jak je to v našem životě vidět, to si zkusme zamyslet. Jo? Jako, pokud se chcete zbavit telefonu, vybírám. A potom druhá je, jak žít očekáváním, tak, aby to nebylo takové to zbrklé, tak dneska a potom zítra, ono furt nic, tak ještě zítra a pak už zase jako to vychladne, ale aby to skutečně bylo něco, co ovlivní každý mi rozhodnutí a možná mi dá pokoj do nějakých těch plánů. My třeba teď jsme řešili a budeme řešit a pořád ty školy. To je takový napětí se v 15 letech rozhodovat, jakou vyberete školu, a to je prostě docela jako stresující a ty známky a co. Ale to očekávání Pána Ježíše je něco, co můžeme vědět, že to není jenom o tom, že tady je něco mnohem víc, že Pán nás vede, a to, na čem skutečně záleží, to přijde s tím, kdy Pán Ježíš se objeví na této zemi. Takže to je nějaká rovnováha. A potom je tam na konci napsáno Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. A to jsem přesně nevím, tam se i liší, když jsem se díval na nějaký komentáře, protože jsem si nebyl jistý, jak to je pochopit. I oni se liší, že buď to je to takové to, že nás Pán Ježíš spasil a je nám odpuštěno a ten boží hněv se nás netýká, už za nás byl potrestán Pán Ježíš Kristus, naše hříchy jsou smyty a my jsme jeho, jsme ospravedlněni a nebudeme souzeni, takže to je ten soud. Tady spíš v tom kontextu celého toho listu Tesalonicenským to vypadá, že tam je i důraz na to druhé, a to je, že před příchodem Pána Ježíše přijde doba odpadnutí, jak se píše v jiných epištolách a i ve Zjevení. To znamená, že se ten čas bude těžší, bude víc pronásledování. Tady byla ta zmínka, že jste to přijali se soušením, ale v Duchu Svatém jste pořád měli radost. Takže to, kdy přijde boží hněv, aby soudil na tom závěru toho, té existence lidstva nebo toho běhu na téhle planetě, jak je teďka doteď, tu lidskou zkaženost. A z toho budou ti věřící zachráněni. Od toho příštího hněvu, tady v tom smyslu nějakého soužení a projevu božího soudu nad tím způsobem lidského života. Takže nevím, jo, ale on to tam víc rozvíjí. Ale zase je to něco, co má přinést pokoj, že my nežijeme nějakou obavou z něčeho, ale můžeme se upírat k Pánu Ježíši a na něho očekávat. Takže předtím jsme měli takovou trojici toho té víry, lásky a naděje. A tady byla potom trojice toho, že máme být radikálně obrácení, opustit ten způsob tohoto světa a žít celé pro Pána Boha. Ten náš způsob má být, že sloužíme Pánu Bohu, následujeme ho, a to tak, že jsme příkladem, že se staneme vzorem pro ty ostatní, nejenom tou zprávou, kterou předáváme, ale taky tím životem, jak žijeme, že ten je moc důležitý. A to zaměření, ten výhled má být na to, že očekáváme Pána Ježíše, že se spoléháme na něj. To znamená, že se nespoléháme na to, že něčeho my dosáhneme a tenhle svět předěláme, anebo z něho naopak chodáme bokem a z něho unikneme, ale že se těšíme, že do toho našeho života má každodenně vstupovat Pán Ježíš, ale i do toho chodu tohoto světa nakonec přijde Pán Ježíš jako ten živý král, který se vrátí pro svůj lid. A můžeme být ujištěni tím, že Pán Bůh nás miluje, že mu na nás záleží a že jsme ti, které si vyvolil, které chce mít na celou věčnost u sebe.